Ir pienācis laiks neatliekamajai sarunai, un mūsu viesis ir pasaules slavenais violnieks Vadims Gluzmans, kurš ieradies Rīgā, lai piektdien 7. Vakarā Lielajā ģildē muzicētu kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri Žerāra Korstena vadībā. Un programmā šoreiz koncertā būs Ludviga van Beethovena vijoļu koncerts, kā arī Beethovena otrā simfonija. Savukārt mūsu sarunas ieraksts ar Vadimu Gluzmanu notika šodien rīta pusē.
Neatliekama saruna.
Я так вычитала в одной статье, что ваша скрипка.
Es tā lasīju, ka jūsu viole ļoti patīk braukt uz Baltijas valstīm, bet ceru, ka īpaši uz Rīgu. Jo Rīga laikam īpaši pilsēta ir jums.
И не только скрипка любит приезжать, я тоже люблю приезжать. Это возврат в детство, и это всегда очень волнительно, очень.
Рига man ir īpaša pilsēta, un ne tikai viola te mīl ierasties, bet arī es, jo tā ir kā atgriešanās bērnībā. Es te pavadīju savu bērnību Es te mācījos. Es atgriežos it kā pats pie sevis. Pats uz sevi varu paskatīties tā kā no malas. Ar kādiem kolektīviem tā esat spēlējis? Ar simfonisko orķestri jau nesatiekaties pirmoreiz. Mēs jau pirms vairākiem gadiem spēlējām dzintaros.
Simfonieta Rīga.
Esmu sadarbojies ar Simfonietu Rīga.
Играли концерты Леры Авербах.
Brīnišķīgi koncerti tie bija, spēlējām Lēras Overbachas darbus un arī Bernsteina serenādi. Man patīk, ka šis orķestris ir atvērts jaunām idejām.
На этом мы нашли общий язык. Я довольно часто приезжаю в Ригу, и каждый приезд, как я уже говорил, это какой-то маленькая звёздочка в сезоне.
Но я так понимаю, вы приезжаете сюда не только тогда,
Bet es saprotu, ka jūs atbraucat uz Rīgu ne tikai tad, kad sniedzat koncertu. Un iespējams, ka dažkārt notiek tā, ka kāds jūs sastop uz ielas un viņam ir šoks, jo viņš nevar saprast, vai jūs tas esat.
Я не думаю, что будет шок, но я действительно привозил семью летом.
Es nedomāju, ka tas būtu šoks, bet es tiešām atbraucu šurp ar ģimeni pagājušajā vasarā. Un arī Ženja Sinaiskis ar savu ģimeni bija šeit kopā braucām. Mēs kopā esam mācījušies dārziņos, vienā solā sēdējām, bet neilgi, jo mūs izsēdināja, jo mācībām tas nenāca par labu. Un tā mēs atvedām bērnus, lai viņi paskatās uz mūsu bērnību. Tūlīt no lidostas mēs aizbraucām uz dārziņiem. Tas bija augusts, skola bija tukša. Parādījām, kur spēlējām futbolu. Un nevis tur, kur spēlējāt violi. Nē, tas nebija tik svarīgi.
Vy kakto raz gavarili, što samaya važnaya найти солисту общего.
Jūs reiz sacījāt, ka pats svarīgākais ir solistam atrast kopīgu elpu ar orķestri. Un ka tā ir arī pati lielākā problēma atrast šo pulsu. Mūsu orķestri jūs jau pazīstat. Jums ir pieredze šai ziņā. Ko jūs par to domājat?
Каждый концерт, даже со знакомым коллективом, это новая страница, которая...
Pirmkārt, neko nevar garantēt, jo katrs koncerts pat ar pazīstamu kolektīvu katru reizi ir kaut kas jauns. Un tā kā mēģinājums vēl nav bijis, tas būs tikai rīt, tad nevaru vēl neko pateikt. Bet tā kā mēs visi, gan orķestris, gan es, tomēr pārstāvam vienu skolu, mēs esam mācījušies pie vieniem tie pašiem skolotājiem šajā kopīgajā sistēmā. Tad ir pamats domāt, ka viss būs labi. Tā jau ir priekšrocība. Bet vai mēs atradīsim šo kopīgo pulsu, to redzēsim piekdien. Kāpēc izvēlējāties tieši Beethovenu? Jo Beethovenu visi zin no galvas un zin, kā to jāspēlē ir. Jā, pirmkārt, viņi zin, kā jāspēlē, un pēc tam zin no galvas. Kāpēc Beethovens, bet kāpēc nē? Mēs ar Normundu Šnē un Simfonietu esam spēlējuši tik daudz jaunu repertuāru, ka laikam vajadzēja atgriezties pie klasiska koncerta. Bez tam šī ir brīnišķīga mūzika. Tā ir tik universāla savā valodā, ka to vienlīdz labi saprot gan ķīnietis, gan latvietis, gan spānis.
Это, пожалуй, одна из тех сорт музыки, которая по-настоящему может объединять людей.
Tā ir mūzika, kas cilvēkus apvieno.
Nu, každý raz это всё равно
новый. Bet katreiz tas ir no jauna, Beethovens, jauns Beethovens. Jūs to tikko spēlējāt Berkenā, tagad pagājis kaut kāds laiks un atkal tas būs jauns Beethoven koncerts.
Во-первых, прошло сколько-то недель
после. Noteikti, jo kopš Bergenas ir pagājušas dažas nedēļas un es vairs esmu ne tāds kā toreiz. Un bez tam tas ir cits orķestris, cits diriģents, cita akustika, cita publika. Pilnīgi cita enerģētika. Cits koncerts. Vai ar Žerāru Korstenu esat sastapies? Jā, šodien sastapāmies vestibilā filharmonijā, bet uz skatuves nekad nē. Vai ir kāda nozīme tam, ka viņš arī ir vijolnieks un spēlējis vijoli? Domāju, ka
nekāda.
Manuprāt, ka izglītots cilvēks un diriģents ir tieši tāds, viņam ir jāzina gan vijoles specifiku, gan trombona specifiku, orķestra specifiku viņam ir jāpārzina. Un iepriekšējā viņa dzīve nespēlē nekādu lomu, ko viņš ir spēlējis kādu instrumentu. Dažkārt, ja diriģents ir arī vijolnieks, tas ir pat traucējoši, jo iespējams viņam ir sava koncepcija par Beethovenu, jau kā vijolniekam.
В своё время концертирующий скрипач, то это человек будет сложившаяся концепция концерта Бетховена, скажем, в данном случае. И мы можем попасть в ситуацию, где
Ну тот варгадиties, ka šīs mūsu koncepcijas nesakrīt.
Я с этим сталкивался. Я уверен, что в этой неделе
Es ceru, ka šoreiz tā nebūs. Bet kā notiek koncepciju saskaņošana?
Я стараюсь поменьше разговаривать.
Es cenšos mazāk runāt.
Мы, конечно, поговорим там
какие-то Mēs, protams, ar diriģentu pārunāsim kaut kādas tempa nianses.
Partiju pabočnu i tak dalej.
Kas saistīts ar galveno blakus partiju. Bet ja mums abiem ir ausis, tad ar to pilnīgi pietiek.
Разные солисты, разные характеры, разные подходы. Кто-то хочет, например, всё-таки доминировать.
Ir dažādi solisti, dažādi raksturi, kādam patīk dominēt, un viņš to uzskata par savu misiju, kā atrast šo balansu starp diriģentu, piemēram, un solistu.
И всё-таки насколько он должен подчиняться в этом концерте Бетховена всё-таки солисту? Как может Бетховен это сам задумал?
Вот этого я не знаю.
Kā pats Бетховен стоит iecerēs, kurš dominē, es to nezinu. Bet kā jūs domājat?
Сегодня чувствую и уже довольно давно чувствую, что это камерная музыка.
Es jūtu, ka tā ir kamera mūzika.
И я, в общем-то, это чувствую по отношению к любому произведению, в котором принимает участие.
Un patiesībā es to jūtu pret katru skaņdarbu, kurā piedalās divi cilvēki un dažkārt pat viens, jo tādā gadījumā tu esi partners pats sev.
Мне кажется, что в тот момент, когда на сцене появляется больше, чем одно сердце, и при этом отсутствует диалог.
Man šķiet, ka tad, kad uz skatuves parādās vairāk par vienu sirdi, bet nav dialoga, mūzika nepiedzimst.
Поэтому насчёт доминирования я очень надеюсь, что нас этого не произойдёт.
Tāpēc es ceru, ka mūsu gadījumā nebūs vispār runa par to, kam jādominē.
А можно сказать, что Бетховен играет какую-то довольно важную роль?
Vai sacīt, ka Бетховенам ir īpaša loma jūsu dzīvē? Jūs ar Anģelu Joffe taču esat ieskaņojis arī disku.
Это было очень давно.
Tas bija ļoti sen. Bet tomēr bija.
Мы с Анджелой записали много дисков, а с Анджелой Бетховеном действительно мы записали.
Mēs ar Anģelu esam daudzus diskus kopā ierakstījuši.
Spinnoj mozgs.
Bet ja runājam par Бетховену, tad man viņš ir tā kā kaula smadzenes.
Композитор, в котором баланс может быть
ļauj noturēt līdzsvaru, un arī tas ir komponists, kur darbos līdzsvars ir ļoti svarīgs.
Намного проще его находить в любом другом стиле. Здесь невероятные контрасты.
Jo Бетховенам ir ārkārtīgi lieli kontrasti.
Ритмически.
Gan ritmiski, gan dramatiski, dinamiski.
Найти между ними Баланс найти.
Un atrast šo līdzsvaru.
Сегодня,
atrast, kas tev šodien ir pats svarīgākais, ko tu izcelsi, ko tu notušēsi. Tas ir galvenais uzdevums. Un tas ir katreiz tā, it kā tu kāptu Everestā un nekad tu nesasniedz virsotni. Un atkal jāsaka no sākuma. Jā, un tas ir liels prieks.
Вы как-то раз говорили, что вот такая мистика, например, с музыкой Шостаковича, что
Jūs sacījāt, ka ar Šostakoviča mūzika notiek tā, ka pēc tam, kad jūs viņu esat nospēlējis, jūs nevarat nakti gulēt. Bet kā ir ar Beethovenu?
Бетховен другой совсем.
А Бетховену цитадак. Мирик гулит?
Я редко беспокойно.
Не, es reti, kad guļ mierīgi.
Другие немножко.
Bet iemesli ir citi.
Я практически все время нахожусь.
Jo es taču visu laiku atrodas tādā laika zonu maiņā. Jūs visu laiku dzīvojat lidmašīnā.
Нет, Бетховен немножко другой. Бетховен как раз, может быть, даже лечит.
Ar Бетховену citādāk. Бетховенс būtībā ārstē.
15 лет вы были здесь, тогда уехали в Израиль.
15 gadus jūs bijāt šeit, pēc tam jūs aizbraucāt uz Izraēlu. Un Izraēla bija īpaša vieta jūsu dzīvē radošajā. Jums toreiz laikam bija 16. Jūs meklējāt savu ceļu un tad satikāt Īzaku Sternu.
Ну вам же очень хотелось с ним.
Jums taču gribējās ar viņu satikties.
Узнали, что он там будет прослушивать.
Es saprotu, jūs uzzināt, ka viņš ir tur Jeruzalēmē un ka viņš noklausīsies jaunos mūziķus un cerējāt, ka arī jūs paklausīsies.
Organizuется за несколько лет.
Jā, bet es nezināju, ka tādas lietas tiek organizētas divus gadus pirms, un tur bija milzīga rinda un pieraksts.
Ничего об этом не знал, я не понимал, как это работает.
Es nezināju, ka tas ir tā.
Так получилось, что он просто вошёл в дверь.
Un vienkārši sanāca tā, ka tajā brīdī, kad es tur biju, viņš ienāca pa durvīm.
Сказал, иди разыгрывайся.
Un es teicu, ka es gribu viņam spēlēt, viņš teica, ej un dari to.
Видимо, да.
Что если бы он не вошёл.
Bet laikam taču bija tas liktenīgs brīdis, ka viņš ienāca tieši tajā brīdī pa durvīm. Jo pretējā gadījumā jūs gaidīt tos divus gadus noteikti.
И вдруг, да, и вдруг он появляется в двери, и вдруг у него оказывается желание вас послушать.
Да, он был один из тех людей, которым понятие достаточно для него.
Старнс bija viens no tiem cilvēkiem, kuriem termins pietiekoši vispār neeksistēja. Ja viņš redzēja, ka cilvēkam kaut kas ir nepieciešams, viņš darīja tā cilvēka labā. Bez tam viņš teica, ka notis tā ir grāmata, kuru vajag lasīt un lasīt, un ja tu nesaproti, lasi vēl. Bet ja vēl nesaproti, tad nespēlē. Parunāsim par jūsu vijoli. Cik gadus tā ir ar jums kopā? 16 gadus.
Ja ni na одном инструменте в своей жизни дольше.
Ne ar vienu instrumentu neesmu bijis ilgāk kopā kā ar šo violi. Tas ir Stradivari instruments. 324 gadus vecs.
Невероятная история.
Neparasta vēsture. Visu laiku tā viola piederēja slavenajam violinikam Leopoldam Aueram. Glazunova vijoļa koncerts tika pirmatskaņots uz tās, Čaikovska vijoļa koncerts atraidīts savukārt. Bez tam visi slavenie solo no Apburtās princeses, no Gulbju ezera, no Raimondas. Tie visi tika spēlēti uz šīs violas.
Vsa skripičnā elīta того времени писала для
Jo visi taču tajā brīdī rakstīja Aueram.
Я летом был в Петербурге.
Es vasarā biju Sankt-Peterburgā, un tad es aizgāju uz konservatoriju uz 25. Klasi, kur kādreiz mācīja Auers, parādīju viņam violi.
Да, всё в порядке.
Un pateicu, ka viņa ir drošās rokās.
Когда вы взяли её в руки? А вот это ощущение.
Bet kāda bija sajūta, kad jūs pirmoreiz paņēmāt viņu rokās, zinot šī instrumenta vēsturi? Droši vien bija tāds īpašs stāvoklis. Jā, bija baisi tajā brīdī. Bet pēc tam jau tu pierodi. Un tu saproti arī, ka tu esi tikai viens no, kas spēlē uz šī
instrumenta.
Būs pēc tam citi. Mēs nevaram būt šādu instrumentu saimnieki. Mēs labākajā gadījumā esam kuratori. Reiz Jordi Savals sacīja, ka viņa viola da gamba ir kā dzīva būtne. Varbūt, ka tas skan mistiski, bet tas ir tiešām tā. Man šie instrumenti ir dzīvi. Viņiem ir gan ķermenis, gan dvēsele. Un dvēsele nogurst. Un jūs to jūtat? Jā, noteikti. Un tad nākas viņu pierunāt, vai arī dot viņu atpūsties. Tā ir dzīva būtne, tāpat kā visiem arī viņai vajadzīga atpūta. Bet, ja piemēram, jums ir grafiks, tur jau ir rentie koncerti, un ja pēkšņi violē nav noskaņojuma, es ceru, ka viņa zina manu grafiku. Bet dažkārt es jūtu, ka viola ir nogurusi īpaši pēc ļoti intensīvām koncertu programmām.
Тогда действительно я чувствую, что где-то нужно найти несколько.
Un tad es saprotu, ka viņai ir vajadzīga pauze. Dažkārt es atdodu viņu meistaram, tiek noņemtas visas stīgas un viņi var atpūsties.
И физическое объяснение тоже.
Tur ir arī fizisks izskaidrojums tam. Jo vijole nes ļoti lielu smagumu.
коробочка из дерева. Я думаю,
это стада нелила кастите, бет виняй ир ятур 164 килограмм сварс. Но курьен шие килограммы?
Представляете,
тас ир стыгу носприегоюмс.
Маленькая коробочка это чувствует всю жизнь.
Я вспомнила еще эту фразу, которую первый раз прочитала, но которую
знаю. Es vēl atcerējos frāzi, kuru izlasīju pirmo reizi, bet ko vijolnieki droši vien zina par to, ka tad, kad Jašam Heifetzam pēc kāda koncerta pienāca klāt cilvēki un teica, jūsu vijoli skan brīnišķīgi, viņš pielika to pie auss un teica, bet es neko nedzirdu.
Ну, естественно, но...
Но вы не прикладываете ухо.
Я не прикладываю ухо, потому что...
Es gan tā nedaru, es nelieku ausi klāt, tāpēc, ka violi ir mans partneris.
Я не играю сам.
Es pats nespēlēju. Viņi nespēlē pati, bet arī es nē. Es neesmu nekas bez šīs violas.
Я бы не смог так...
Es nevarētu sacīt tā, kā Jaša Heifetz, pieliekot ausi.
И, наконец, есть какое-то особое ощущение играть рижской публике?
Un, visbeidzot, ir kāda īpaša sajūta spēlēt Rīgā?
Конечно, очень страшно.
Protams.
Ну, потому что в зале наверняка...
Tas ir даудз байлига, jo es zinu, ka zālē sēž tik даудз cilvēki, kuri pazinuši mani kopš 7 gadu vecuma, kad es vēl tā čīgāju uz tās violītes. Atbildība liela.
Не говоря о том, что наверняка в зале будет.
Я он не рунает по то, что noteikti Romans Šnēs sēdēs zālē, kurš man visu laiku ir teicis.
Kad es приезжаю играть какой-нибудь странный концерт.
Vienmēr es atvedu šeit kādu dīvainu koncertu, un viņš saka, es beidzot gaidu, ka tu atvedīsi kādu klasisku repertuāru.
Ну вот.
Ну, beidzot, tas ir noticis.